oor die Here. Ons Here, ons Vader, ons kom bid en vra, ons kom buig ons harte voor U neer. O Here, onse God, Here, ons kom bly dat U ons sal kom besoek in hierdie aand, dat U ons deur U genade kom lei in U woord en deur U woord. Here, ons is nie vanaand hier om enigsins te hoor wat 'n mens op sy hart het nie. Here, ons wil kom hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons het 'n verlange om U woord en U woord alleen te hoor. En daarom buig ons voor U en hierdie mes saam met hierdie noodkreet van ons harte, dat U ons nie sal verbygaan tensy U ons ook sien nie. Kom besoek ons, Here, en mag U naam verheerlik word. Amen. Woord van die Here oopmaak by Handelinge hoofstuk 8. Handelinge hoofstuk 8. Ons gaan die eerste 25 verse saam lees, ek hou vir u voor. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En Godvreesende man het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig aggegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepel was, het gesond geword. En daar was 'n groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonder was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang, omdat hy 'n geruime tyd deur sy towerye verbuister het, Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien, dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God hier jou geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Net tot sover in die woord van die Here. Nou geliefdes, in hierdie gedeelte vind ons dat hier in hierdie streek, daarso mense was wat eerstens vir Simon aangang het, en hy het baie dinge deur hulle, voor hulle oë gedoen, hy het hier die towerye voor hulle oë natuurlik kom doen, en baie mense het hom gevolg, 'n valse man met 'n valse boodskap, en natuurlik volgelinge wat deur hierdie valsheid mislei word. En ons sien in vers 10, almal het hom aangehang, klein en groot, en gesê, hy is die groot krag van God, dit praat nou van hierdie Simon. En dan het Filippus gekom, en Simon het self ook gelowe geword, en natuurlik was hy verbaas, toe hy hierdie groot tekens en wonders sien, wat waar was, wat Filippus kom verrig het. En hy sien hierdie krag van hierdie apostels wat kom evangeliseer het, en hy het al hierdie tekens kom sien wat hulle gedoen het, en hy het begeer om hierdie tekens te hê, en hy bied vir hulle geld aan om hierdie tekens dan te kan verkry in vers 18 en in vers 19. En dan veral ons fokus wil ek daarso op vers 25 laat val oor hierdie kragtige werk van die disippels in hierdie kontras van Simon se lewe nadat hulle dan kragtig getuig het en die woord van die Here gespreek het. Wil ek met u praat dan onder hierdie tema, oor hierdie tema, 'n kragtelose kerk. 'n Kragtelose kerk. Toe Jesus aan die 12 disippels verskyn het in daardie tydperk tussen sy opstanding en sy hemelvaart, het hy vir hulle deeglik alles verduidelik wat hier gebeur het. Hy het vir hulle die skrifte verduidelik hoe alles op hom tot betrekking gehad het. Die woord van die Here sê vir ons dat hy hulle verstand geopen het sodat hulle kan verstaan dit wat die Here vir hulle gespreek teenoor hulle uitgespreek het. En die Here sê hierdie dinge vir hulle in Lukas 24 en hy noem in vers 48, julle is getuies van hierdie dinge. Julle het hierdie dinge gesien, julle het hierdie ding gehoor. Julle is die boodskapdraers dan van hierdie boodskap. Julle het met julle eie ore gehoor, met julle eie oë gesien, met julle eie lewe saamgelewe. En Markus 16 vers 15 kleer hierdie woorde wat die Here Jesus aan hulle gesê het net bietjie meer in. Terwyl die Here vir hulle gesê het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So hulle is getuie van hierdie dinge en nou het hulle die opdrag om juis te gaan hierdie wêreld in om dit aan die wêreld oor te dra. Iets wat u sekerlik nie van onbekend mee onbekend is nie. 'N Feit wat voortdurend herhaal is, hierdie groot opdrag. En voordat die Here hulle uitgestuur het, sê dan vir hulle hierdie woorde in vers 49 van Lukas 24. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 dat Jesus Christus juist vir sy volgelinge gesê het dat hulle krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. En hulle sal sy getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En ons lees hoe hier die eerste kerk gevul was met die krag uit die hoogte. Ons lees hoe die Here kragtige werk het deur hierdie manne en vroue wat hulle tot beskikking gestel het in die arbeid van God. Ons sien hoe die krag, hoe hierdie Heilige Gees hulle gedring het tot werk en tot arbeid. Ons sien toe die Heilige Gees oor hulle gekom het, dat hy vir hulle boodskap gegee het, hulle het dadelik uitgegaan en verkondig. Ons sien die krag in hierdie boodskap, deur middel van Petrus se boodskap, waar al duisende mense tot bekering gekom het. Ons sien die bediening wat hulle gehad, hoeveel duisende mense genees is ook. Ons sien die vrymoedigheid van hierdie disippels wat uitgegaan het, en hierdie boodskap van Jesus Christus, met veel vrymoedigheid, met veel krag, en met groot resultate, gaan bring het in hierdie wêreld. Hulle het so groot impak gemaak in die wêreld waar hulle was, dat die priesters en die owerstes hulle nader had ingeroep het, en vir hulle gemaan het om stil te bly. dat hulle in die tronk gegooi sal word. En Johannes en Petrus gebruik hier die geleentheid en hulle evangeliseer daar die einste owerstes. Gepraat van vrymoedigheid. Gepraat van gevul met die krag van God. En hulle kyk daar die owerste stip in die oë en hulle sê, meen julle dan self of ons God of julle meer gehoorsaam dan moet wees. Daar was sy vrymoedigheid om oor die woord van God te praat. Daar was 'n ywer om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Daar was 'n passie om die woord van die Here uit te leef en uit te dra. Daar was 'n bereidwilligheid om vervolg te word vir die evangelie. Daar was harte wat gevul was met lofliedere, dat hulle waardig geag kon word om te ly vir die evangelie. Daar was manne wat in die tronke gegooi is, en daar het hulle geleentheid gebruik om te evangeliseer. Ons sien Stefanus wat gedaag is voor die Joodse raad, en hy neem daar die geleentheid om kragtig te getuig van die evangelie van Christus. Hy neem daar die Joodse raad deur die hele geskiedenis van die Joodse volk, hoe die Here getrou was en hoe die volk ontrou was teenoor die Here, en hy maak dan hier die kragtige appel op hulle wil. Sien in hierdie gedagtegang, hierdie religieuse leiers, en hulle staan in hulle dag hierdie jong diaken, en hy preek hierdie boodskap van die geskiedenis van Israel, en dan sluit hierdie boodskap af met hierdie woorde: julle hardnekkig is en onbesneder is van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vader, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engel ontvang het en toch nie onderhou nie. En dan sê die woord, toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en hulle teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan in die regterhand van God. En hy getuig verder, terwyl hier die manne boosaardig kwaad word vir hom. Hy bly, sy oë stip na die hemel toe kyk, en hy praat oor die heerlikheid van Jesus Christus. Hy sien hoe hom daar staan, en hulle skreeu al hoe harder, dat hierdie man gestil moet word. Hulle druk hulle ore toe, en hulle storm op hierdie man af, en hulle gee 'n opdrag, dat hy gestenig moet word. En terwyl hom doodgooi met klippe, kyk die krag van sy getuienis. Hy roep die Here aan, in daardie oomblik, en hy sê, Here, ontvang my gees, en terwyl op sy knie neergeval het, roep hy uit, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Kragtige voorbeeld. Ons sien in hierdie eerste kerk baie groot vrymoedigheid. Ons sien oorgawe. Ons sien dat daar nie 'n koste was wat te groot was vir hulle nie. Ons sien gehoorsaamheid, ons sien bekering, ons sien getrouheid, ons sien siele wat gered is, liggame wat genees is, lewens wat geheilig is, manne en vroue wat hulle lewe afgelê het in gehoorsaamheid van die roeping wat God op hulle lewe geplaas het. Ons sien hoe die Here in 'n oomblik manne en vroue verander het. In een oomblik lees ons in hierdie hoofstuk 8, waar Saulus hier die gemeente vervolg en mense toesluit en mense doodmaak. Volgende hoofstuk lees ons van sy bekering, en ons lees daar verder hoe God hom gebruik het, die oorgawe waarmee hy dit ook gedoen het. Geliefdes, ons sien mense wat hulle werk gedoen het, ons sien diakens wat hulle werk gedoen het, ons sien ouderlinge wat preek, apostels wat voorgaan. Ja, ons sien 'n kragtige, dinamiese getuie van God, en die natuurlik is die kerk. Maar in Handelinge hoofstuk 8 sien ons die totale teendeel in hierdie man Simon. Hierdie man wat nie gevul is met die krag van die Heilige Gees nie. Ons sien hier 'n man wat 'n oënskynlike suksesvolle bediening gehad het. Ons sien 'n leier, ons sien mense volg hom en glo hom. Ons sien in sy lewe en in sy volgelingskap 'n kragtelose kerk. Ons beleef in 2022 internasionale kerk van Christus sonder krag. Oor die wêreld heen is die kerk sonder krag. Ons beleef 'n dramatiese afname in getroue lidmate. Ons leef 'n tragiese gebrek aan evangelisering. Ons beleef 'n al groter eiesinnigheid onder mense en 'n verheffing van onsself en nie van God nie. Ons beleef min bekerings. Ons beleef min heiligmakingsoorgawes. 'N gebrek aan arbeiders vir die oesland. Ons beleef 'n politieke korrektheid wat afgedwing word op predikers. Ons beleef gemeentes gevul met die liefde vir hierdie wêreld. Ons beleef mense wat so gevul is met sekulêre denkwyses, wat hulle naderhand nie eers meer kan onderskei tussen dit wat reg en wat verkeerd is nie. Ons beleef 'n kerk waarvan die woorde van Johannes, Openbaring 3 vers 20 waar is, waar die Here by die deur staan en hy klop. Die konteks is dat die Here klop aan die kerk se deur. Die implikasie is dat die kerk vir Jesus Christus uitgeskuif het uit sy eie gemeente uit. Dit is die kerk van 2023 en is die boodskap aan ons tyd. Ons sien 'n kerk, ons sien 'n oor die algemene kerk wat 'n al groter fokus het en dryf vir glorie, vir rykdom en vir aardse koninkryke. Ons beleef mense wat al hoe ernstiger leef vir die hier en nou. Ons beleef 'n kerk wat al stiller geword het, al minder vrymoedigheid om te preek en sonde aan te spreek. Ons beleef 'n kerk sonder krag. Ons sien 'n kerk wat sy boodskap besig is om te verloor. Sy invloed wat hy veronderstel is om te hê, is besig om dramaties te taan. Alhoewel ons dit kan korrigeer, is eerstens om ons sonde te bely en te laat staan. Tweedens om ons te verootmoedig vir God. Dis nog nie my punt nie, my punt is nie so kort nie. En derdens om te pleit dat ons gereinig word en gevul word met die Heilige Gees van God. Geen triks van hierdie wêreld nie. Geen sukses of leierskap kursus van een of ander sekulêre instelling nie. Ons het 'n behoefte aan die werk van God. En daarom moet ons kyk na hierdie moontlike redes hoekom 'n kerk nie krag kan hê nie. Dat ons bekeer van ons verkeerde weë. En dat ons die Here sal soek. Dat ons sal wees 'n kerk gevul met die krag van God. Daarom die eerste gedagte, 'n kragtelose kerk ag die woord van God nie. Sy ag eerder die woord van God nie. Kyk wat is die getuienis wat hulle aangaande Simon eers gehad het in vers 9 en vers 10. Simon wat omgegaan het met towery en die bevolking van Samaria verbuister het, deur te sê dat hy iets besonders was en almal klein en groot het om aangehang en gesê hy is die groot krag van God. Nou om iets te ag, is om iets as belangrik te beskou. Is om iets hoog aan te skryf, dit is vir jou belangrik. Dit is iets wat jy sterk sal aanbeveel en noukeurig sal volg. Nou die bevolking van Samaria het genadiglik hulle bekeer van hulle verkeerde weë en 'n totale verdraaiing van die woord. Want ons sien dat hulle aanvanklike getuienis, kollektiewe getuienis was dat hierdie Simon wat omgegaan het met towery is 'n man van God en hulle noem hom eintlik die krag van God. Ons sien dat daar 'n duisterheid was Ons sien dat hulle nie verstaan het wat die woord van die Here leer nie. Ons sien dus dat hulle om ook nie werklik geag het nie. Sekerlik moes hulle in Deuteronomium 18 vers 10 gelees het wat sê, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, golery of met die verklaring van voortekens of towery omgaan nie. As hulle dit gelees het, het hulle dit seker geag en het hulle om verwerp. En hulle skryf hierdie werke van hierdie towery van hierdie persoon werk, skryf hulle toe aan die werk van God. Maar ons dank die Here dat hy vir Filippus gestuur het na hierdie stad toe waar die evangelie kom deel het en dat die skare eendragtig ag gegee het op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. So as ons praat van hierdie volk wat die woord van die Here nie geag het nie, praat ons in hierdie stadium voor hulle bekering. En hoe belangrik is dit nie? Laat ons daar die tydstip raak sien wanneer mense nie die woord van God ag nie. Dis voor hulle bekering. 'N kind van God sal en moet die woord van God ag. Dit moet die belangrikste, dit moet die maatstaf wees van lewe, dit moet die rigtinggewende aspek wees in mense se lewens. En sal ons die Here nie ernstig pleit om 'n gees van onderskeiding te kom bewerk in die harte van mense nie? Sal ons nie die Here pleit om ons harte so sag te maak sodat die woord van God weer geag sal word in ons eie gemeente nie? In ons eie volk nie, in ons eie land nie? Want ons leef in 'n dag waar daar al meer waarde gevind word in sterretekens as wat hulle vind dit wat hulle vind in die Bybel. Ek is nou gebore in daardie maand, hier is nou my sterreteken, hierdie is dus my persoonlikheid, hierdie is die type mense waarmee ek oor die weg sal kom, ek is maar net hierdie teken, ek vind my leiding hierin. Ons leef in 'n dag van fatalisme, waar mense net eenvoudig sê, what will be, en dat die universe goedgunstig oor my sal wees. Ons is werklik 'n fortune cookie mensdom. Ons het werklik soveel meer waarde begin heg aan 'n teken en 'n boodskap en ons soek dit op die vreemdste plekke. Ons sien ons eie mense wat aanhalings en videokies en uittreksels op Facebook, Instagram, Pinterest en TikTok hoor ag as die woord van God. Hoe kan ons 'n kragtige getuie van God wees as ons God nie leer ken deur die bladsye van die Bybel nie? Daar is mense wat dink hulle ken God. Dis 'n eie uitdinksel van wie hulle nou uiteindelik dink is God. En hierdie samestelling van al hierdie ou aanhalingkies wat hulle so graag wil aanhang. Tragiese realiteit is soveel kerke, soveel lidmate, soveel mense, se Bybels is so dik onder die stof, dat jou hand kan vind en hel daarop skryf. En hoeveel sy gesindheid is nie precies so teenoor die Bybel as die Joodse skare sy gesindheid teenoor Jesus was toe hulle uitgeroep het, weg met hom, kruisig hom nie. God se woord moet sentraal wees in 'n gemeente se aanbidding, in 'n enige persoon se lewe, en dit behels dat jy die volle skrif aanvaar. Ons sien dat die mense baie hou van Johannes 3 vers 16 en die gedeeltes wat praat oor die liefde en die genade en die lankmoedigheid van die Here, maar ons verwerp die toren van God, ons verwerp die hel, ons besluit wat ons wil glo en wat ons nie wil glo nie. Ons sien selfs lidmate, kerkmense, wat so lank, predikante, wat so lank oënskynlik 'n pad met die Here stap, maar so skop teen gedeeltes as dit begin naby aan die huis raak. Dan wil ons die woord nou verwerp. Dan wil ons teen ons slim intellek nou 'n paadjie om dit kom redeneer. Sien, gey is verskriklik verkeerd, totdat dit naby in die huis kom. Eeg, dan weet ek nou maar nie eintlik nie. Of hierdie politieke korrektheid is totaal nou verkeerd, totdat ek aangespreek word. Hierdie sonde moet gepreek word, oog dominee, preek asseblief sonde, totdat my sonde aangespreek word. O nee, dan wil ons dit nie meer ag nie, dan wil ons dit verwerp. As die Bybel nie geag word en aanvaar word in jou lewe nie, sal die Gees van God nie in jou lewe werk nie. Jy kan nie sê, jy het 'n verhouding met die Heilige Gees van God, maar jy het nie 'n verhouding met die Bybel nie. Jy kan nie sê die Gees van God lei jou, maar is nie deur die bladsye van die Skrif, of ten minste 'n herinnering in jou gedagtes bring van die Skrif nie. Die Here lei jou deur sy woord, en die Heilige Gees pas dit toe op jou hart. Jy kan nie sê dat jy deur die Heilige Gees kragtig gelei word in jou lewe, en o, die Here bepaal my voetstappe, maar jy besef nie eers wat se teksvers jy aanhaal nie. Hoe ons harte moet drasties verander in die dag waarin ons leef, dat ons die Here sal soek deur sy woord. Tweedens, 'n kragtelose kerk soek alternatiewe sukses. Vers 18 is nou die Filippus het kom preek. Simon het hierdie tekens en wonders gesien wat hy gedoen het. Die apostels het ook gekom. Hulle het hierdie kragtige bedienings kom hê in daardie stad. En vers 18 sê, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Kyk wat wil Simon doen. Hy wil die mag koop om mense die hande op te lê sodat die Heilige Gees, dat hulle die Heilige Gees kan ontvang, soos wat hulle dit ontvang dan by die apostels. Maar hoe dwaas is hy? Want die apostels het in elk geval nie die mag so genaamd om hierdie, hulle het nie, dis nie in hulle vermoë om hierdie mag so genaamd te verkoop of te gee als sou hulle kon nie. Sien, hierdie is dit waarmee God hulle toegerus het as bevestiging van hulle apostelskap. Daar is nie iemand anders wat waardeur dit geskied is nie. Dit is nie 'n gawe wat oorgegee is nie. Dit is 'n gawe wat bevestig dat hulle apostels was van die Here. Dat die tekens en wonders bevestig die boodskap wat hulle oordra en dat hierdie boodskap die evangelie van God is. Dit bevestig dat hulle diegene is wat saam met die Here gewandel het, dat hulle hom gesien het en dat hulle hierdie waardige getuies is van hierdie boodskap wat hulle dan nou uitdra. En nou sien Simon hierdie gevolg, hy sien hierdie tekens, hy sien hierdie wonderlike dinge wat deur hulle hande werk geskied, en hy wil hier 'n kort paadjie kom vang en hierdie mag net koop sodat hy dieselfde kan doen as die apostels. Alternatiewe roete wat hy wil volg. Rebelleer teen die deur die instelling en die vrye wil van God. Soveel mense, soveel kerke soek ook na hierdie alternatiewe roetes na sukses. Dis mense, daar is min mense wat die waarheid wil hoor. So kom ons sê nou hierdie dingetjies maar net bietjie sagter. Mense neem aanstoot as jy oor sonde praat, so kom ons doen dit nou nie meer nie. So met ander maniere om die mense te akkommodeer, om die mense by die kerk te kan kry. Mense moet gelok word kerk toe, so kom ons doen weg met die halleluja's, ons voer die Hillsong en hulle maats in, en ons verdoof bietjie die ligte, en ons skep 'n meer gemakkeliker atmosfeer in die kerk. Die mense hou van nightclub, so kom ons maak die kerk 'n nightclub. Kom ons breek die kansel af, sodat die prediker op ons vlak kan kom praat, en net so bietjie met ons kom gesels. Hy moet nie so afpraat teenoor ons nie. Kom ons sluit hierdie boodskap af met 'n sagter, emosioneel opwekkende, strelende paragraaf, terwyl ons die musiekspan maar oproep en saggies strelend in die agtergrond net so ons begelei, ritmies. Emosionele opwekking is die alternatiewe manier van sukses wat soveel mense volg, soveel kerke volg. Daardie liedere is so uitgewerk, dat daar die mense naderhand in hypnose ingaan. En dit is maar eindelijk net hierdie verslaving aan hierdie amazing feeling wat hulle het, en so ag hulle dit as die besoek van die heilige. Hulle sing liedere wat nie eers sin maak nie. Hulle besing 'n God wat hulle nie eens ken nie. Maar het lyk so geestelik, het lyk so mooi. Kyk die duisende mense wat opkom kerk toe. Ons mag nie aan God se boodskap verander nie. Ons mag nie God se kerk aanpas. Vooral op so 'n manier aanpas wat die Bybel vir ons riglyne en waardes gee nie. Besef ons nie dat die kerk, dat die gemeente die bruid van Christus is nie. Ek wil enige getroude man vra, sal jy dit goedkeur, dat enige ander man jou vrou kom verander na hulle goeddenke, om jou vrou bietjie meer aanloklik te maak vir hierdie wêreld en vir ander mense? Kan ek vrymoedigheid vra om jou hand op te steek as jy dit sou doen? Geliefdes, die kerk is die bruid van Christus. Ons het opdrag hoe om hierdie bruid van die Here op te pas. Hoe om haar te bewaar, hoe om haar rein te hou. Ons is besig om haar so te probeer verander, om vir die gruwelike, goddelose, sondige wêreld meer aanloklik te lyk. 1 Korintiërs 1 vers 2 sê dat Paulus skryf van die gemeente van God. Nie die gemeente van hierdie dominee of daardie dominee nie. Nie die gemeente van hierdie pastoor of daai pastoor nie. Die gemeente van God. God se boodskap aan God se kerk volgens God se manier. God het nie jou slim plannetjies of jou metodetjies nodig nie. Sy boodskap hoef ook nie verander te word nie. Daar is krag in die evangelie boodskap. Wat sê Romeine 1 vers 16 vir ons? Bly daarheen dat u met u eie oë kan sien. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir Jood en ook vir die Griek. As ons daar die evangelie gaan verander, is daar die res van haar sin nie waar nie, dan is dit nie meer 'n krag van God tot redding nie. So ons probeer hierdie boodskap verander, raai wat doen ons? Ons ontneem mense dat hulle gered kan word. Dit is soos 'n siek pasiënt wat by 'n dokter kom. Hy weet wat sy behandeling daar gegee moet word. En in plaas van daardie pille of daardie stroop wat hulle moet drink, voer daardie dokter hom net of haar net meer suiker, meer gif, meer alternatiewe dinge. Dis wat die mensdom doen met die evangelie. Derdens, 'n kragtelose kerk soek ook die eer van mense. Vers 19, en gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Hierdie bose mosie van Simon het sy valsheid aangedui en sy hart kom openbaar. Toe die werk van die apostels sien en hoe kragtig hulle vir die Here werk, wat sy geloof in die lering van Christus eintlik net moes versterk en sy dankbaarheid vir die werk van die apostels moet vermeerder, het dit vir hom die gedagte gegee dat Christenskap is maar net 'n verhewe weergawe van towery waarin hy gedink het dat hy gelykstaande aan die apostels kon wees en dat hy, as hy aan hulle net hierdie geld gee om hierdie gawe dan ook te kon kry, hierdie ou toertjie wat hulle doen. Hy het nie begeer om die Heilige Gees te ontvang nie, anders sou hy gebuig het voor die apostels en gepleit het dat die Here hom kon vul met sy gees. Sy motief was nie rein nie. Nie hy wou die mag gehad het om die gawe van die Heilige Gees aan ander te kom gee en weer vir homself daardie skare mense terug te wen en homself te verhef as gelykstaande aan hierdie status van die apostels. Hy wou homself verhoog, hy was meer begeerig om eer vir homself in te samel oor hoe goed hy is en die werk wat hy nou ook kan doen in plaas van om werklik die mense by Christus uit te kry. Anders wou hy sou nie die apostels juist kon probeer opponeer het nie, maar hy sou hulle hande versterk het. En ek vraag hy oor Christendom, soek ons nie ook die eer van mense nie? So gou wil ons dan ons ego streel en voed. So vinnig wil ons die woorde van mense hoor, goed so, mooi so, hou so aan, jy stap die pad darm maar baie mooi. Hoe geestelik hoogmoedig kan mense word? En lewe so oënskynlik heilig, juist vir die applous van mense. Jy kan wat so voetjie ook al hier voorsit, dit maak regtig nie veel saak nie. God sien tot in jou hart. Daar die woorde wat mense so sê, maar God ken my hart, dis veronderstel om die vrees in jou hele lewe in te wek. God ken jou hart. En raai wat sê die Bybel, jou hart is bedrieglik. Dikwels gebeur het in die kerk, sien predikante wat alles sal doen, sodat die mense net van hulle sal hou. Sien is ook die verwagting van mense, hulle wil die likeable predikant beroep, wat een heel gematige persoon is, wat nie konfronterend is nie. Geliefdes, gaan let mooi op daardie tekstvers in Timoteus. Dis die mense wat vir hulle self leraars versamel, sodat hulle in die gehoor gestreel wil word. Ons sien daar al soveel mense, sogenaamd iets vir God wil doen, maar allemaal moet al ewig weet dat dit hulle was, wat dit nou vir God gaan doen het. Nou, aan die einde, aan God al die eer. Jy is bezig om die eer van die Here te steel. Ons lees in Handeling, ek dink is Handeling hoofstuk 12 van Herodes, wat so gepraat het voor hierdie mensdom, en hulle roep die stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En hy vat daar die eer vir homself, en die Here het om in daardie oomblik getref met die dood. Die Here steel, deel sy eer met niemand nie. As jy dit doen, maak jy jouself 'n vyand van God. Geliefd het ons sien hoe mense wyd en suid moet verkondig, hoe hulle daardie persone finansieel ondersteun, of dat hier die behoeftiges nou gehelp word. Die beeld van barmhartigheid is mos die as daar so selfie wat mense neem, terwyl hulle die geld vir daardie behoeftige gee. Ons sal nie deur God gebruik word, as ons sy eer steel nie. Ons sal nie die evangelie reg preek, as ons bang is om mense kwaad te maak nie. Ons sal kragtelose mense wees, met 'n kragtelose getuienis, en het sal 'n kragtelose kerk vorm. En weet jy wat is hartseer? Dat daar baie mense is, wat dit inteendeel verkies. Hoekom? Want dan verwag daar die kerk niks van my nie. O, wat 'n gemaklike godsdiens. Ek kan net agteroor sit, kan my kerk net so deur my voetjie kyk, en ek hoef niks te doen nie. As dit is wat jy begeer, wys dit net hoe min krag is daar in jou lewe. Wys dit net hoe min begeerte het jy om gebruik te word deur die Heilige Gees van God. Dit wys maar net hoe min erns het jy werklik vir die saak van die Here. En dan wil ek die vraag vra, as jy dan 'n Christen, net omdat jy nie wil hel toe gaan nie, of is jy 'n Christen met 'n passie vir God, met 'n ywer vir God? Ek wil vir u sê, dat as jy werklik verstaan die groot werk wat God in jou lewe kon doen het, sal jy nie anders kan as om te getuig daaroor nie. Hoekom het ons so min dinge om te oor te getuig? Dat ons wandel nie met die Here nie. Ek dink hierdie vierde rede kan ook dalk wees. 'N kragtelose kerk wil nie breek met sonde nie. Vers 22 en 23. Petrus praat met Simon harde woorde. Hy sê, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart miskien vergewe mag word, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Simon het nie werklik tot bekering gekom nie. Vers 13 wys dat Simon self ook gelowig geword het en dit word sekerlik uit 'n uiterlike menslike oogpunt bedoel, want Simon het gelowig gelyk, het gelyk of hy werklik volg. Hy het werklik vir Filippus se woorde geglo en hy het 'n oënskynlike ware belydenis van geloof gemaak, maar dit was alles maar skyn. Want hy wou net dieselfde tekens gedoen het as wat Filippus gedoen het. Ons sien juist die woorde wat Petrus hier uitspreek, dat hy in 'n gal van bitterheid is en in bande van ongeregtigheid vasgevang is. Ons sien dat hy moet bekeer, vers 22, van boosheid. Ons sien in vers 21 dat sy hart nie reg is voor God nie. Hy het al die ander dinge gesoek, hy het al hierdie eer gesoek, hy het hierdie tekens gesoek, hy het hierdie mag gesoek. Net soos wat die skare mense oënskynlik gelowig geword het in die Here Jesus Christus, toe hulle hierdie tekens en wonders sien wat hy gedoen het in Johannes 2 vers 23 en 24. En toe hy in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo omdat hulle die tekens gesien het wat hy gedoen het, maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het. En hoe graag sal ons later juist in hierdie gedeelte sien dat hy hierdie tekens juist wou gehad het om homself te bevestig. Daarom spreek Petrus ook, deurdat hy wys dat hy vasgevang is in hierdie gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. Hoekom is hy steeds vasgevang in hierdie, want hy wou nie breek met sy towery en tekens en selfverheerliking nie. Simon wou nie breek met sy sonde nie. Daarom moes hy al hierdie alternatiewe dinge soek, daarom wou hy al hierdie alternatiewe kort paadjies gekry het, want om werklik deur die Here gebruik te word, moet jy met jou sonde breek. Jy kan nie met jou sonde voortgaan en enigstens dink dat die Here jou gaan gebruik nie. O geliefdes, om kragtig deur God gebruik te word, moet jy breek met jou sonde. Jy moet jou sonde bely en laat staan. Dit is die raad wat Petrus aan Simon gegee het, bekeer jou dan van hierdie boosheid en bid God dat die gedagte van jou hart miskien vergewe mag word. Hoe Saulus moes bekeer voordat God hom gebruik het. Hy moes eers gehoorsaam geword het aan God. Hoe wil jy kragtig deur God gebruik word, as jy aktief volhard in dit wat God verbied? Hoe wil jy sê, jy wil werk vir die koninkryk van God, terwyl jy besig is om te arbei in die koninkryk van die duisternis? Hoe wil jy vir ander mense gaan getuig oor die katastrofiese, ewige gevolge van sonde, terwyl jy dit koester in jou eie lewe? Besef jy dan wat jy enigstens vir iemand wil oordra? Geliefdes, dit is hoekom daar so min kragtige getuies is. Want ons is so lief vir sonde. Hoekom vind jy jouself so dikwels in jou eie hart, dat jy min passie het vir die woord,
inpas het vir die evangelie? Had jy eerder nie met iemand wil praat oor die evangelie nie? So met die liefde vir jou sonde en nie daarmee wil breek nie. Sonde bring skeiding tussen jou en God, soos wat Romeine 3 vers 23 ons leer. Sonde is die hele rede waarom mense hel toe gaan. Hoe kan jy as kind van God lief wees daarvoor? Wanneer ons dien die Here met ons lippe, maar ons harte is ver van God af. Ons kan fotootjies rondstuur en ons kan die oulikste Christelike post maak. Ons kan so vir die mense getuig, o, hoe wonderlik is die Here vir my en my lewe. Terwyl daar waar niemand jou sien nie, is jy besig met jou sonde. En o, hoe vrees jy dat enige iemand daarvan sal hoor. Maar so maklik dan dink jy, genie, ek sal dit net doen en dan sal ek net vir die Here jammer sê. Is die Here se vergifnis so goedkoop? Denk jy regtig jy sal so met die Here aanhou speel? Dis dalk hoekom daar so min passie is vir God, so min passie vir die evangelie, want ons het passie vir sonde en eie sinnigheid. Dalk gebruik die Here jou nie, dalk vul hy nie jou nie met sy gees nie, want jy is so as Simon in 'n gal van bitterheid en in bande van ongeregtigheid. Bly die Here om jou te verlos. Bly die Here om jou te reinig. Laaste gedagte. Die kerk is kragteloos, want sy ken nie die Heilige Gees nie. Vers 19. Kyk, Simon se verkeerde verstaan, gee my ook daardie mag. Kyk na Simon se verkeerde verstaan van wat en wie die Heilige Gees is. Hy verwys na die Heilige Gees as hierdie mag, of ten minste as die mag wat hy kan besit en uitdeel dan soos en wanneer aan wie ook al hy wil. Hoe dwaas om te dink dat die Heilige Gees bloot 'n besitting is wat ek kan uitdeel en wat die fokus net op my sal laat kom. Daar was nie 'n vaagste benul by Simon oor die persoon, werk of selfs goddelikheid van die Heilige Gees nie. Hy het net vasgekyk in wat hy kan kry. Hy het vasgekyk aan hierdie mag, aan hierdie krag wat hom kan verhoog. Hy het vasgekyk aan hierdie onskynlike status wat Filippus en die ander apostels bereik het, hoe die mense hulle geag en gevolg het omdat hulle die waarheid van God gepreek het, omdat hulle die leraars was. Hulle het nie daaroor geworry nie, hulle het nie daarop gefokus nie, hulle het gefokus op die werk wat God vir hulle uitgesit het. En hoe het hy begeer om homself te verhoog deur die mag van die Heilige Gees te skenk aan wie hy wil. Geliefdes, vandag is daar steeds so 'n gebrek aan die verstaan wie en wat die Heilige Gees is. Mense ken nie die Heilige Gees nie. Daar is so min mense wat werklik hom ken. Daar is mense wat sê hulle ken hom, maar die vraag is wat ek vir u wil vra, wat beteken dit? Wat beteken dit dat jy die Heilige Gees ken? Beteken dit om van hom te weet? Wel, dan ken die duiwels hom ook. Dis sekerlik nie wat ons bedoel as ons sê ons ken die Heilige Gees nie. Beteken dit dat ons hom ken soos ons buurman ken? Ons ken sy naam, ons ken feite van hom, ons ken min of meer wat hy doen. Ons ken min of meer sy routine, ons weet min of meer hoe hy werk. Hoe sy persoonlikheid. Is dit wat ons bedoel as ons sê ons ken die Heilige Gees? Beteken dit dalk dat ons hom ken soos 'n perdryer al perd ken? Ek meen, dit is toch anders as om te sê, ek ken hierdie huis van my al baie goed, ek ken elke hoek en draai van hierdie huis, maar is 'n ander ding om 'n lewende wese te leer ken. As iemand sê, ek ken daardie perd, Sy bedoel daardie persoon sekerlik dat ek weet hoe daardie perd in watse situasie gaan optree. Ek ken hierdie ding. Ek ken hierdie perd. Is dit wat ons toch bedoel as ons sê ons ken die Heilige Gees? Beteken dit dalk dat ons hom ken soos wat ons ons huweliksmaats ken? Selfs die oudste getroude paar kan sê dat het soms om een of ander tyd in hulle lewe gevoel het, asof hulle daar die huweliksmaat van hulle glad nie ken nie. En hoe is dit al soveel getuienis wat uitgekom het, dat mense hoeveel dekades saam spandeer, en dan op die einde dan sê hulle, ek het nooit geweet dat hierdie persoon eintlik besig was met dit nie. Beteken dit dat ons, as ons sê, ons ken die Here werklik, geliefdes, die Here is 'n veel meer komplekse objek as enige aardse wese. Dit is veel meer intiem. En die enigste manier hoe jy God werklik kan ken is as God homself aan jou openbaar. Jy stap tog nie in daardie paleis van Engeland dat jy net gou met ou Charles wil kom gesels nie. Roep hom net gou, kan net gou ietsie om met hom te gesels nie. Dis nie wat gebeur nie. Jy kom op uitnodiging. Jy kom op versoek. En so is dit ook om die Here en veral die Heilige Gees te leer ken, begin dit deur om 'n verhouding met hom te hê. Dit begin dat God reik tot jou, dat God jou trek met koorde van liefde, hy trek jou deur die evangelie boodskap waarop jy dan moet reageer. Dit is toch 'n uitnodiging, wat ja of nee antwoord verg. As jy sê nee, dan sal jy hom natuurlik nie leer ken nie. En so moet jy positief reageer deur middel van bekering op hierdie roepstem van die Here. En so begin daar 'n lewe om die Here te leer ken. Hy verlig jou verstand, hy lei jou in jou lewe. Dit is om gelei te word deur God, om tyd saam met hom te spandeer, om van hom te leer en hom te bestudeer. Dit is veel meer om elke hoek en draai van 'n huis te ken. Dit is veel meer om te weet hoe hy sal optree. Dit is 'n lewe wat saam geleef word. Die Here is meer, is nader aan jou as wat jou man of vrou aan jou sal wees, ooit sal wees. Hy leef in jou hart. Hy lei jou deur jou gedagtes, hy lei jou deur die woord. Hy is die een wat jou kom oortuig, hy is die een wat jou rig. Hy is die een wat jou heilig, hy is die een wat jou anders maak. Hy kan veel dieper dinge bereik in jou lewe as wat enige ander persoon kan. Ken jy die Heilige Gees? Ken jy sy werk in jou lewe? Sien jy sy werk in jou lewe? Beleef jy sy werk? Is daar 'n ondervinding wat jy werklik kan sê, maar ek ken die Here, ek weet hy werk in my lewe? Of is jy net nog so lief vir jou sonde as wat jy 'n jaar of 2 terug was? Ek vra nie nou, is jy net nog so lief van jou sonde van 30, 40 jaar terug nie, van 'n jaar of 2 terug? As die Here in jou lewe is en jy ken hom en hy ken jou, sal hy jou voortdurend reinig. Jy moet onherkenbaar vir jouself word. So heilig sal die Here jou maak as jy hom so intiem ken, as jy so intiem met hom wandel. Hy sal jou so kragtig dan gebruik. Ken jy die Heilige Gees? O geliefdes, laat dit ons strewe wees in hierdie tydperk, om meer van die Gees van God te leer, maar nie bloot kennis nie. Dat ons 'n verwagting het dat die Here met ons intiem kom ontmoet. Dat die Here ons so sal lei, dat hy ons sal reinig in hierdie dag, dat hy ons sal kom vervul, dat hy ons passie sal restoreer vir sy woord, o dat hy 'n kragtelose kerk weer kragtig sal kom vul, dat ons 'n dinamiese, werksame, vrugtevolle gemeente sal wees. Geliefdes, die gebed van ons hart is dat die Here die doodsbeendere weer lewe sal gee, en dat daar een machtige leermag sal opstaan, reg om gehoorsam te wees aan God se stem. Mag die Here ons so kom ontmoet. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, ons kom pleit. Ons kom pleit dat U vir ons sal kom ontmoet. Dat U deur U krag ons sal kom lei. Dat U ons sal kom vervul met Uself. Dat U ons sal dring. Dat U daardie alles verterende passie sal werk. Dat ons sonde sal afsterwe. Dat ons die koste sal bereken en dat ons die Here sal volg. Ons wil U vashou, Here, dat U in hierdie dag ons sal kom heilig, ons sal kom reinig, dat U selfs in harte sal kom werk om arbeidsaam vir U te wees. Here, dit is die noodroep. Here, om arbeidsaam vir Here te wees, beteken nie vir daar die uitverkore paartjies wat kwes wil toe gaan en hulle alleen moet werk nie. Here, ons kom vra dat ons elkeen werksaam sal word vir U. Dat U ons sal kom vul met U krag en dat ons 'n gemeente sal wees wat U verheerlik. Here, mag U ons so kom besoek dat hier die wêreld verstom sal staan deur die krag wat U deur ons werk. Mag ons so U naam verheerlik. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende heiligende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.